Yalan filmi bu akşam Nizami Kinoteatrında olacaq.
Ümumiyyə deyəsən, Azərbaycanda kino yavaş-yavaş inkişaf edir. Hətta Oscar mükafatı almaq şansı da yaranıbdır. Yəni necə? Oscarın iştirakçıları, yəni təşkilatçıları ilk dəfədir ki, Azərbaycanla Qırğızstanı gələn il yarışa dəvət ediblər. Bu ölkələrin hər birinə gələn il Hollywoodda keçiriləcək festivalda bir film nümayiş etdirməkdə, yəni icazəsi verilib, yəni belə bir imkan var. Beləliklə gələn Oscar mükafatı uğrunda mübarizə aparacaq ölkələrin sayı 83-ə çatıbdır.
Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanla bu nominasiya uğrunda mübarizə aparacaq. Maraqlıdır görəsən Azərbaycanı orada hansı film təmsil edəcək. Nəsə, elanı dinləyək.
Azərlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma elə səhərsi gün iyulun 25-də görüşünüzə ayın 2-də 102 FM dalğasında gələcəyik.
İnşallah Hülviyə gəl xəbərləri bir də xatırladaq, görək bugün xəbərlərdə nələr var. Hindistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 160 adam ölüb, ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı son əməliyyat nəticəsində azı 5 nəfər ölüb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər.
Gürcüstan Rusiyanı Abxaziya münaqişəsinin həllinə mane olmaqda təqsirləndirib.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləyib.
Avropa Şurasının AQO qrupu Cənubi Qafqazla bağlı hesabatını açıqlayacaq.
Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə olan xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaqif, sən bilirdin, bugün Azərbaycanda yarım milyon adam ayağını yerə ürəklə basa bilmir. Minaya düşməkdən qorxur. Statistikaya görə son 5 ildə mina partlayışlarında 48 nəfər ölüb, 108 nəfər xəsarət alıb. İndi Mərdəkəndə bir pansionat var. Minaya düşən adamları burada psixoloji müalicə eləyirlər. Həmkarım Kəbrənlə Dilavərli həmin pansionatda olub, mina qurbanlarının müalicəsi ilə maraqlanıb. Bir yerdə dinləyək.
Azərbaycanda Ermənistanla sərhəd bölgələrdə yaşayan adamların ölkənin başqa ərazilərində yaşayanlardan fərqli bir qayğısı da var. Partlamamış minalar qayğısı. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən verilən məlumata görə son 5 ildə mina partlamasından Azərbaycanda 48 nəfər dünyasını dəyişib, 108 nəfər xəsarət alıb. Son 15 ildə isə minalardan xəsarət alanların sayı 1800 nəfərdən artıqdır. Mina dəhşətindən salama çıxan Coşqun Tağıyev Mərdəkanda əlillərin pansionatında müalicə olunur. Deyir ki, minaya düşənə qədər sürücü işləyib, cəbhə bölgəsində bir qolunu itirəndən sonra həyata daha çox bağlanıb. Baxmayaraq ki, sosial qayğılar daha çoxdur.
İtirəndən sonra insanda vardı o psixoloji. Durdum ayaqüstə, getdim ki, qoyuraq borçuna belə ölməklə yaxşıdır. Amma sonra yaşayırıq da görürsən ki, həyatdan bir şey anlaya bilirsən.
Coşqun Tağıyev bir qolunu itirəndən sonra ailə qurub, indi iki uşaq atasıdır. Bacardığı işlərin qulpundan yapışır. Əvvəllər sürücü işləyib, deyir bundan sonra da işləyə bilər.
Marağım olur ki, elə maşınım olsun, ya həyatda iş görmüşəm, çətinli işlərə də girmişəm. Yəni, o işsiz dayanmaq mümkün deyil, deyil. Nəsə bir işlə başını qatmalısın.
Bundan başlayaraq Coşqun kimi pansionatda minadan əziyyət çəkən 20 nəfər əlil müalicə olunur. Pansionatın baş həkimi Arif Məmmədov deyir ki, onlar daha çox sinir sistemi pozuntularından, ətrafların yoxluğundan əziyyət çəkirlər. Ona görə burada olanlarla işləyən həkimlərdən daha çox insani hisslər tələb olunur. Həkimlərdən biri Məlahət Cəfərova xəstələrə humanist yanaşmanın vacib olduğunu deyir.
Mənim xəstəm vardı, Qarabağ əlli. Minaya düşüb, hər iki gözünü itirib, üzündə dərin izlər vardı, çapıq izləri, burun hissəsi dağıdılmış vəziyyətdə. Ondan normal bir insan kimi söhbət edirdim. O özü də ona sevinirdi qəlbən ki, deyirəm, mən demək yaşaya bilərəm, nəsə hansısa bir işə yaraya bilərəm. Deyir, oğlumuzsuz, qızımızsız, atamızsız, anamızsız. Əgər biz onlara qarşı yazığımız gəlsə, bunların psixikasında bir dəyişiklik yaradır. Ancaq eyni səviyyəli bir insan kimi baxanda bilirlər ki, yaşayırlar, nəsə bir iş görə bilərlər.
Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik minaların zərərsizləşdirilməsi ilə yanaşı əhalinin onlardan necə qorunması ilə bağlı maarifçiliyi ilə də məşğul olur. Agentliyin informasiya meneceri Əziz Əliyev.
Minadan zərər çəkmiş şəxsləri biz əgər yaşlarına görə ayırsaq, onların yaşları 15-dən 44-ə qədərdir. 29 və 44 arasında olanlar az deyil, iqtisadi cəhətdən, yəni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan adamlardır. Həmin adamlar arasında bu maarifləndirmə işini aparmaq üçün icma səviyyəli mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə sistemi də fəaliyyət göstərir.
Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə agentlikdən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda minalı ərazilərə yaxın 643 yaşayış məntəqəsi var. Bu məntəqələrdə 514 min adam yaşayır.
Həmkarım Kəbiran Dilavərli minaya düşənlərin psixoloji müalicəsindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Sizi maraqlı veriliş gözləyir. Azərbaycanda korrupsiya problemindən bəhs eləyən şəffaflıq proqramı gələcək. Bizdən ayrılmayın.
Şəffaflıq. Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kilçə ovuna, balıqlama və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mən rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kilçənin olmayacaq. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərdi adam gelib balıqsa, onun nəslini yerindən silərlər, nəslin.
Şəffaflıq. Bu verilişimizdə mən Xəzərin həmin neymətinin həbsxanaya və naz neymətə aparan yollarla bəhs edəcəm. Tez-tez Qazaxıstan və Rusiya sərhədçilərinin həbs etdiyi Azərbaycan balıqçı gəmiləri kimə məxsusdur? Xəzərin nərə balığı və kürüsü haralarda satılır? Qarşıdakı yarım saatda bu suallara tapdığım cavabları dinləyəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Doğrudan da Xəzərdəki nərə balıqlarının başına nələr gəldiyini bilmək istəyirsinizsə, xəbərətərdən sonra Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq verilişini gözləyin.
Vaqif, Maarifin toxunduğu məsələ doğrudan da maraqlı məsələdir. İndi mən sizə bir xəbəri deyim. Ağstafada Eneolit dövrünə aid olan qədim qəbirlər, kurqanlar tapılıb. Özdə bu abidələr Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi zamanı aşkara çıxarılıb. Məlum olub ki, sən demə, həmin dövrdə Eneolit dövründə Cənubi Qafqaza, Cənubi Mesopotamiyadan qədim tayfalar gəliblərmiş. Özdə maraqlıdır ki, bu fakt deməli, ərazinin tarixini daha qədim dövrlərə gedib çıxdığını sübut eləyib. Bu məsələləri Səadət Akif qızı araşdırıb, onu eşidək.
Son 50 ildə Azərbaycanda ikinci dəfə iri miqyasda arxeoloji qazıntı işləri Bakı-Ceyhan neft kəməri çəkilərkən aparıldı. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, ötən əsrin 40-50-ci illərində Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı üzə çıxan tapıntılar Qafqaz tarixi üçün inqilab yaradıb. Betici kəməri boyunca tapılan qədim əşyalar isə yeni səhifə açıb. Qazıntılar zamanı daha çox kurqanlar, yəni qədim qəbirlər üzərində təpə və küp qəbirlər tapılıb ki, bu da Azərbaycanın qədim sakinlərinin yaşayışı, həyat tərzi və dini inancları barədə əlavə məlumatlar verir. Cənubi Qafqazın tarixi üçün maraq kəsb edən faktlar isə Ağstafə ərazisindən tapılıb.
Hələlik Cənubi Qafqazda analoqu olmayan Eneolit dövrünə aid kurqan qəbirləri tapmışıq. Bununla da sübut elədi ki, bəli, bura axın olub, Cənubi Mesopotamiyadan bura tayfalar gəlib, onlar burada məskunlaşıblar, onlar burada kök salıblar və yerli adamlarla, yerli mədəniyyətlə qarışaraq yeni bir arxeoloji mədəniyyət meydana gətiriblər.
Bitici boyunca 36 abidə tədqiqata cəlb edilib. Bəzilərinin müasir üsullarla tədqiqinə isə London və ABŞ laboratoriyalarında kömək göstərilib. Qazıntı zamanı monitoring qrupunda təmsil olunmuş Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Səyyə Paşayev hesab eləyir ki, aparılan qazıntı işləri təkcə Azərbaycan tarixinə yeniliklər gətirmədi. Həm də Azərbaycan arxeologiyasına təkan verdi. Belə ki, 15 ildən çox qazıntı işlərindən uzaq düşmüş arxeologlar yenə dağadaşa düşdülər. Həm də bu sənəti seçən gənc arxeologlar yaxşı maaşla işə cəlb edildilər. Səyyah Paşayevin sözlərinə görə, o, Beticənin Gəncəbasar bölgəsində tapılmış abidələrdən Gəncədə muzey yaradılmasını təklif edib. Qoşqar Qoşqarlı isə deyir ki, tapılmış abidələri ölkə muzeylərinə verəcəklər. Arxeoloji araşdırmalar təkcə Azərbaycanda yox, kəmərin Gürcüstan və Türkiyədən keçən hissəsində də aparılıb. Tədqiqat yekunlaşandan sonra kitab çap edilməsi nəzərdə tutulur. Hər üç ölkənin arxeoloqlarının iştirakı ilə elmi simpozyumunda keçirilməsi istisna edilmir. O ki, qaldı hökumətin arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmasına, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli dedi ki, əgər institutda maliyyə ilə bağlı problem varsa, onda Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti növbəti ilin büdcəsinin artırılması üçün hökumət qarşısında məsələ qaldırsın.
Bu, Bakıdan Saadət Akif qızı idi. O, Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəmərinin tikintisi vaxtı üzə çıxan arxeoloji qazıntılardan danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda da mobil telefonla bankdakı hesaba nəzarət eləmək mümkün olacaq. Qazaxıstan nefti isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini hələ gələn ilin ikinci yarısından vurulmağa başlayacaq. İqtisadiyyatdakı yeniliklər də mikrofonda müxbirimiz Rövşən Qəmbərov.
Qazaxıstan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gələn ilin ikinci yarısında nəqli olunmağa başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstan neftinin kəmərə vurulması yalnız bu ölkənin ən böyük yatağı olan Qaşağandan hasılata başlanması ilə əlaqələndirilməməlidir. Həmin yatağın istismarına 3-4 ilə başlanması gözlənilir. Elşad Nəsirov bildirib ki, ilk olaraq kəmərə Tengiz yatağından çıxan neft vurulacaq. Azərbaycan isə neftdaşları yatağında hasilatı artıracaq. Bu il 12 quyu üçün nəzərdə tutulan yeni platformanın tikintisinə başlanacaq, platforma gələn ilin sonunda istismara veriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq SMS banking xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılıb. Bu xidmətə qoşulan müştərilər avtomatik göndərilən SMS-lər, yəni qısa telefon mesajları vasitəsilə bankdakı cari hesabları, o cümlədən çıxarılan və daxil olan vəsaitlər, depozitlər üzrə hesablanan faizlər və başqa məlumatları əldə edə biləcəklər. İyulun 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Həmkarım Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idmanla kim maraqlanırsa qulağı bizdə olsun. Növbə idmanında. Əvvəlcə bir xəbəri mən deyim. Vaqif, FIFA Zidane-la İtaliyanın müdafiəçisi Materazzi arasında baş verən olayla bağlı araşdırmaya başlayıb. Zidane çempionatın finalında Materazzi-yə kəllə vurub, buna görə də onu oyundan çıxardıblar. Vaqif, indi sən buyur, Azərbaycanda nə baş verir?
Hələlik, Ülviyə, qoy mən ona keçməzdən əvvəl deyim ki, yəni bayaq bir məlumat gördüm. Orada Materazzi deyəsən etiraf eləyib ki, həqiqətən də o Zidane-ı buna təhrik eləyib, yəni o kəllə vurmaq məsələsində. İndi də dalım deyil.
Aha, buyurun.
Tbilisidə Gürcüstanın Sioni və Azərbaycanın Bakı komandaları arasında keçirilən Çempionatlar Liqasının seçmə mərhələsinin ilk görüşü başa çatıbdır. Bakı 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Bakının icraçı direktoru Yaşar Seydovdan aldığımız məlumata görə Azərbaycan komandasının iki oyuncusuna 30 və 31-ci dəqiqələrdə qırmızı vərəqə göstərilib və oyunun qalan hissəsini Bakı komandası 9 nəfərlə oynamalı olub. Sioni 60-cı və 90-cı dəqiqələrdə vurduğu qollarla qalib gəlibdi. Təkrar qarşılaşma isə bir həftə sonra iyulun 18-də Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Tbilisidə keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycanlı gimnast Leyla Şamilova isə 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıbdı. Digər Azərbaycanlı gimnastlardan da gümüş və bürünc medallara layiq görülənlər olubdu. İsveçdə 20 yaşlı qadın həndibolçular arasında keçirilən Avropanın açıq birinciliyində Azərbaycan yığması zəif çıxış eləyibdi. 24 komandanın iştirak etdiyi turniri Azərbaycan komandası sonuncu yerdə başa vurubdu. İdmandakı son yeniliklər bura qədər. İndi isə Ülvə deyirəm, görək hava necə olacaq bugün. Sinoptiklər bugün günəşli, isti hava gözləndiyini deyirlər. Gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək. Bakıda hava elə dünənki kimi olacaq, 30-33 dərəcə isti olacaqdı. Elə ünlüyə deyirəm, elə verilişimizi də burada biz sona yetirək. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər verilişində dinlədiniz.
Amma əvvəlcə gəl xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq.
Bildiyə ona deyəsin vaxtımız yoxdur. Burada verilişimiz artıq azalır. Bizim artıq bir neçə saniyəmiz qalıb. Ona görə biz gəlin tamaşa dinləyicilərimizlə sağollaşaq. Sağlıqla qalın.
Sağ.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə çilçə ovuna, balıqlama və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mən rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız çilçə ovuna çıxır. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərd adam gelib balıqsa, onun nəslini yerindən silərlər, nəslin.
Şəffaflıq.
Xəzərin kürüsü üstündə Azərbaycanda ömrünü həbsxanalarda keçirənlər də var, özünə cəhcəlal quranlar da. Bu verilişimizdə mən Xəzərin həmin nemətinin həbsxanaya və naz nemətə aparan yollarla bəhs edəcəm. Tez-tez Qazaxıstan və Rusiya sərhədçilərinin həbs etdiyi Azərbaycan balıqçı gəmiləri kimə məxsusdur? Xəzərin nərə balığı və kürüsü haralarda satılır? Qarşıdakı yarım saatda bu suallara tapdığım cavabları dinləyək. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Son bir ildə Rusiya və Qazaxıstan sərhədçiləri Xəzərin Azərbaycana məxsus ona yaxın balıqçı gəmisini saxlayıb. Həmin gəmilərin hamısında da xeyli miqdarda nərə balığı və kürü aşkarlanıb. Bundan başqa, indiyə qədər bir neçə belə balıqçı gəmisinin dənizdə batdığı da bildirilir. Amma bu gəmilərə yiyə duran tapılmır. Hökumət idarələri gəmilərin onlara adiyyatı olmadığını deyirlər, özəl qurumlardan da həmin gəmilərə sahib çıxan tapılmır. Bəs onda iki gündən bir Xəzərdə həbs edilən gəmilər kimindir? Onların suya girməsinə kim, hansı dövlət qurumu razılıq verir? Bir-iki gün əvvəl Azərbaycana məxsus daha bir balıqçı gəmisini Rusiya sərhədçiləri saxlayıb. Əvvəllər tutulan gəmilərdə olduğu kimi həmin gəmilərdə də nərə balığı, qara kürü və çilki olduğu bildirilir. Hər halda gəmini saxlayan Rusiya sərhədçilərinə istinadən yayılan məlumatlar da belə deyilir.
Şəffaflıq.
Hələ ki, Azərbaycan rəsmi qurumlarından bu gəmilərin kimi məxsusluğu barədə heç bir məlumat götürmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlarda da Azərbaycanın daha bir balıqçı gəmisi saxlanıldı və ya bu gəmidə də nərə balığı və kürü olduğu bildirilir kimi ifadələrdən oyana keçməyib. Hürriyyət qəzetinin Salyan və Neftçala üzrə müxbiri Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə dəfə nərə ovuna, qara kürüyə kimin nəzarət etdiyini, məhsulların hara və neçəyə satıldığını araşdırıb. Müxbir araşdırmalarından sonra bu qənaətə gəlib ki, Neftçalada bu sahə bir neçə nəfərin əlində cəmləşib. Onların icazəsi olmadan Xəzər dənizinin Neftçala və Salyan rayonlarına aid hissələrində balıq tutmaq, kürü istehsalı ilə məşğul olmaq qeyri-mümkündür. Bu həm də təhlükəli bir iş hesab olunur.
Çox ciddi nəzarət var o işə. Yəni oğurluq təşkil ola bilər, o adamlar girər, yəni gecə ilə girərlər. Bax sizə bir fakti deyim. Çoxlu sayda bu ikildə Neftçalada insanlar batıb bu ikiləcim dənizdə. Batıb yoxsa batıqlıq deyəmirəm. Bax o batanların mən maraqlandığım o iki gün bundan öncə. Batanların əksəriyyəti fərd adamlar olub. Özə gecə vaxtı batıblar bunlar. Yəqin ki bunlar polisin qorxusundan mı, kimdənsə qorxusundan mı, mafiyanın qorxusundan gecələr yəni balıq ovuna çıxırlar. O da ki çox təhlükəlidir də gecə vaxtı. Siz bilirsiniz ki həm dənizdə yəni dalga da çox olur. Başqa şeylər də olur. Abi bu kürün özündən, kürün özündən. Tomat qırmaqla balıq tutanmır. Nəinki kürün özündən. Bizdə Şirvan kanal deyilən bir istə var. Bu geri dənizə tökülür. Araşı çıxarsılardır. Onun özündə balıq tutmasın ki, haqq verəsən. Yəni oldu ki, qalmışdı bu dəniz ola. Yəni hər tərəf açıq ola. Oldu yəni qeyri mümkündür. Yəni o olanlar da təkbir gedirər, girirlər da ki, 100% ölümlə. Belə bir müharibəyə gedir. Bax belədir.
Həm söhbətin Vidadi Bayramovun sözlərinə görə həmin şəxslərin 6 xüsusi balıqçı gəmisi var. Gəmilərdən biri kürünün emalı üçün xüsusi qurğularla təchiz olunub. Digərləri isə ancaq balıq ovu ilə məşğuldur. Vidadi Bayramov deyir ki, balıq ovu başa çatandan sonra həmin gəmilər bir neçə 100 metr sahildən kənarda dayanır və onların yükü katerlərə, kiçik motorlu qayıqlara yüklənilir. Ovlanan bütün nərə balıqları sahilə çıxarılıb satılsa da kürü ilə həmin gəmilərdən biri ilə başqa istiqamətə aparılır.
6 dənə gəmi gedir su, 6 dənə gəmi. Təsəvvür edin ki, hər girəndə onlar 150-200 kilo, bəlkə 100 kilo kürəldir. 6 dənə gəmi dənizə girir, o yəni böyük ərazidir. Yəni 50 kilo, 100 kilo söhbətçidir. Bu da yəni, küllü müqdər, yəni 3-4 dənə maşın balıq daşıyır, pasiyanla bu rayonlara. Demek balık daşının son kürüsü de gelir zaten. Kürü o hemen o araziden, demek küçük katillerden gelir. Yani o kırağa getirilmir ki. Bu katillerden uzaklaştırır denizden çıkır. Yani o nesneler rayonuna girmez. Ama balık girir. Çünkü balık çok olduğundan onu yani onları yani sərf edemir.
Viladi Barımov deyir ki, kürü daha çok Gürcistan'a taşınır. Oradan da Türkiyəyə, Ermənistana və müxtəlif yerlərə. Həmin insanların rəsmi qurumlarda güclü himayəsi olmadan onların bu işlə məşğul olmasını qeyri-mümkün hesab edən Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə balığa görə həbs edilib 3-5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilənlər olduğu halda Xəzərdən 10 tonlarla qanunsuz nəri ovlayan, 100 kiloqramlarla kürü istehsal edənlərə və satanlara gözün üstündə qaşın var deyən yoxdur.
Məsələn, 50 ton balıq tutur, bırakırlar, heç kim ona hesab edilmir. Amma biri bir yana oradan, yani bir balığa göre gidip orada 500-300 yatanlar var, yani hepsi yatanlar var. Ona göre hiç kesin risk edip, azından ölmeye razıdırlar ama yani hepsinin risk atmağı, yani belədir.
Həmin adamların çox güclü himayəçiləri olduğunu bildirən Cənab Bayramova görə, hətta bu himayədarlıq şəbəkəsində bir yox, bir neçə məmurun adı hallanır. Güclü himayə altında qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlar heç rayon hüquq mühafizə orqanlarına belə tabi olmurlar. Hazırda Neftçala və Salyan bazarlarında nərə balığının 1 kiloqramı köhnə pulla 60-70 min manat. 1 kiloqram qara kürünün qiyməti $500. Bazarda kilosu $250-$300 da kürü satılır, amma həmin kürünün təmizliyi bir qədər şübhəlidir. Bundan başqa nərə balığı alveri ilə məşğul olanlar dənizdən aldığı balığı ən uzağı 5000 manat bahasına sata bilər. Tutaq ki, bazarda satılan nərə balığının 1 kiloqramı 70 min manatdırsa, demək həmin satıcı balığı birinci əldən 65 min manat alıb. Nə Salyan, nə də Neftçala bazarlarında təyin olunan qiymətdən baha balıq satmaq mümkün deyil. Vidadi Bayramov deyir ki, rayon polisləri həmin qiymətlərə çox ciddi nəzarət edir. Elə bu baxımdan da satıcılar nərə balığını artıq qiymətə satmağa heç meyilli olmurlar. Başqa bir tərəfdən əldən ələ keçən balığın bağlaşması həm də balıq sahiblərinin özünə maraqlı deyil. Bir qədər əvvəl açılışında prezidentin də iştirak etdiyi Neftçaladakı xıllı balıq artırma zavodunun da hazırda dənizə elə də balıq buraxmadığını deyən həmsöhbətimə görə zavodun açılışındakı dəbdəbəli çıxışlardan indi heç bir əsər alamət qalmayıb. Əslində nərə balığının olduğu ərazilərdən, Lənkərandan, Siyazəndən və bir sıra rayonlardan balıq artırma zavodlarına hər 3 ayda bir 100 ədəd kürlü nərə balığı gətirilməlidir ki, onların kürüsü götürülüb suyunu mayalanmayla balıq artırılıb dənizə buraxılsın. Vidadi Bayramov deyir ki, son anda həmin kürlü nərələrin o qədər müştərisi olur ki, zavoda həmin balıqlardan cəmi 5-6-sı çatır.
Demək ki, Əzən, Astaral, Lənkəran, Neftçala, bəzi rayonlardan bunlar məsələn 3 ayda limit alırlar. Qalın ki, hər rayon bunlara 10 dənə kürlü balıq verməlidir, ağ balıq kürlüsü, kürlü ağ balıq. Qalın ki, 50 dənə kürlü balıq gəlməlidir. Kürlü diri. Burada o balıqlar yarılır, o bayalanır, həmin orada artırılır, bıraxılmalı kürə. İndi gör bu nə tərdi. Demək, kvartalla bura 100 dənə balıq gəlir, 100 dənə balıq. 100 dənə balıq bura gəlməmiş, onun 80 dənə elçisi çıxır. Məsələn, başlı deyir ki, mənə 5 dənə onlar lazımdır, rəisdir, 10 dənə mənə lazımdır. O ki, baxır, oradan bir 5 dənə balıq qalır, belə görsədə 100 dənə balıqdan. Oran müdür dedir ki, 5 dənə balıq da mənim payımda. Yəni, piletiska gedib orada, o qurbandan bəri. Yəni, orada balıq artırma, farmalı milyardlar ona pulka izlənilib. Amma oradan kürə balıq bıraxılmıyım, indiyə qədər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi şöbəsinin müdiri Ağa Sadıq Qasımov da deyir ki, Azərbaycanda olan 4 balıq artırma zavodu üçün bir neçə yüz törədici balıqlar lazım olur. Amma Ağa Sadıq Qasımov həmin törədici balıqların heç zavoda çatmaması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə bəzən həmin balıqlardan alınan kürüdən suyunu mayalanmayla istənilən nəticəni əldə etmək mümkün olmur ki, bu da belə söz-söhbətlərə gətirib çıxarır. Yəni, əslində hər şey aparılan prosesin uğurlu və uğursuz olmasından asıldır.
Ola bilər ki, bu lazım miqdarda kifayət qədər törədici tədarük olunmasın və yaxud keyfiyyətli ola bilsin 10 törədici gətirilsin, onlardan 3-ü ya 4-ü balıq artırma məqsədi üçün yararsız olsun. O törədicilər zavodda saxlanılır, xıllı zavodunda, yeni zavodda şərait var ki, onlar saxlanılsın, öbür il istifadə olunsun. Məsələ bunlar ki, Lənkəran deyəndə Nərimanınbad sahəsi, bunlar hamısı Kür çayının təsiri altında olduğundan ölçüyor. Onlar hamısı o balıqların kürləməyə gəlmək üçün miqrasiya yollarıdır. Bəli, orada götürülür, amma Siyazəndən gətirilən, bilirsiniz, bu balıq artırımla məşğul olan hər bir mütəxəssis ya işçi deyə bilər ki, oradan gətirilən balıq bizə lazım deyil. O balığını işləyə bilmirik.
Bu propiskalar hardandı? Siz gelin ödeyin, biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ambusmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Xəzərdə qonşu ölkələrin sərhədçilərinin saxladığı balıqçı gəmilərinin sahibləri kimlərdir? Təbiətin Mühafizə Cəmiyyətinin rəhbəri Nizami Şəfiyev də bu suala cavab axtardıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə bu məsələ ilə bağlı gəmlərin daha çox saxlandığı Xasmaz rayonunun sahillərində araşdırmalar aparıblar. Amma onlar da uzun axtarışlara baxmayaraq saxlanan gəmlərin əsl sahiblərini tapa bilməyiblər. Nizami Şəfiyev hesab edir ki, himayəsi olmayan adamların dənizdə balıq ovu ilə məşğul olması mübahisəsiz bir məsələdir.
Dənizdə bizdə paqramayışka var, dənizin sərhəd maşınları var. Əgər bunlar icazə verilməsə, dənizin hordu polisi var. O bu da gəmə gün dənizdə gəzirsə, sənədsiz gəzirsə, bu heç vaxt mümkün olmayacaqdır. Bu mümkün olmayacaqdır. Heç vaxt mümkün olmaz ki, o bu da gəmi dənizə gəlsin, bu sərhəd maşınları xəbər olmasın ki, gəmi gedir. Ona görə var, yəni ki, sənədləri var ki, gedirlər. Amma adı o ki, xırda balıq ovu ilə məşğuldurlar. Ad belə qoyurlar, amma məşğul olur asetrinlər, nərə balığına, kürünə, belə şeylərini. Əlbəttə bunlar kimi tərəfindənsə imal edir. Deməli, vodlu polis var, dənizin qayısıdır. Bu gəmi də dənizdə üzür. Bunu qoyur, bizdə dənizin qırağında tamojlar var. Lənkərindən tutmuş da dağısına kimi tamojlar var. Bu tamojlar da görürlər, bunu şeylər də görürlər. Yəni, bu vodlu polis bunu sənədə baxanda görmür ki, bu nə gətirir? Bəlkə bomba gətirir, bəlkə şey gətirir, silah gətirir. Yəni, bu boyda bir adi bir, boyda bir narkotiki, nəşəni tapa bilirlər hadisə. Bu boyda 40 tıra setine gələndə bəkən görmürlər, tapa bilmirlər. Onlar hamısı müəyyəndir.
Əsl sahibi müəyyənləşməyən gəmlərdə Xəzərdə hər gün tonlarla balıq tutulduğunu deyən Nizami Şəfiyevə görə, təkcə bir neçə gün əvvəl Rusiya sərhədçilərinin saxladığı gəmidə 40 tona yaxın nərə balığı olub.
Deməli, bir dəfə də 40 ton tuturlarsə, bunu hükümüzü ay 20 günə vurar, günə qədər edir. İlə vuranda gözünə qədər edir. Amma bir şey maraqlıdır ki, bizim Bakı şəhərinin asetinin kilo 4 kilomandır, 5 kilomandır. Deməli, bunlar Bakıya gəlmir. Bakı bazarına gəlmir. Azərbaycan əhalisi xidmət eləmir. Bunlar haradasa Gürcüstənə və yaxud da Ermənistan üzrə və yaxud da Rusiyanın üzrə başqa dövlətlərə gedir. Əgər bu qədər balıq bizim bazarlarımıza gəlsə, əlbəttə ucuzluq var.
Nizami Şəfiyev hesab edir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda nərə kimlər azaldığından Azərbaycan balıqçıları digər ölkələrin su sərhədlərini pozmuş olurlar. Bu da tez-tez Azərbaycan gəmilərinin həbsi ilə nəticələnir. Amma Ekologiya Nazirliyində bunu başqa amillərlə izah edirlər. Nazirliyin rəsmlərindən birinin dediyinə görə aparılan rəsmi araşdırmalarda nərə kimlərinin azaldığı təsdiqlənsə də, gəmilərin Rusiya və Qazaxıstan sularında tutulması daha çox Azərbaycanın qanunsuz balıq ovu ilə ciddi mübarizə aparması ilə bağlıdır. Amma nəyin necə olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanın gəmləri həbs edilir. Onlar geri alınır, alınmır, deyəsən bu heç kimi maraqlandırmır. Ekologiya Nazirliyindən bildirildiyinə görə belə olan hallarda həmin ölkələr Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərirlər. Amma həmin xarici ölkələrin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nə qədər nota göndərdiyi məlum deyil. Heç bu məlumatı Xarici İşlər Nazirliyindən də götürmək mümkün olmadı.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Əldə etdiyim məlumatlara görə 1993-98-ci illərdə Azərbaycanın kürü ixracı kvotası 8 tondan bir qədər artıq olsa da, sonrakı illərdə bu 1300 kiloqramı keçməyib. 2006-cı ildə isə CITES, köçünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi, fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiya, Xəzər sahili ölkələrindən yalnız İranın nərə ovu kvotasını təsdiqləyib. Elə bu baxımdan da Azərbaycan gəmləri Xəzərdə nərə kimlərin ovu ilə məşğul ola bilməz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli deyir ki, Xəzərdə balıq ovu ilə məşğul olan bütün gəmlərə icazəni onun rəhbərliyi etdiyi şöbə verir. Bu icazədə yalnız kilçi ovu üçün nəzərdə tutulur.
Balıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kikəmə məsəsi verilir. Balıqlama qaydalarında müraciət etmiş hüquqi şəxsin və hüquqi və fiziki şəxslərin rekvizitləri göstərilir, yəni hüquqi ünvanları göstərilir, ov rayonu göstərilir, hansı yəni akvatoriyada ovlana bilər. Məlumat üçün orada bildirim ki, bizim departament yalnız Xəzərin Azərbaycan sektorunda kilkənin oruna icazə